wala munyu biosu muna no mo hawo hebro ne wake emunyu ba hanye wono wake munyu ma nyam do waje fia konya bible baptist asafo emi ninga munyu tundo achemi ke usofo timothy abroso ike wa mami christiana efua ne wake ma munyu ma nyam yo ne wake chronicle ne mi wa ma wo gaje chronicle second chronicles chapter 7 verse 14 ne mane kane ha wa ngadangu yo lo nyane wabu ma munyu tu ebem ne Mami Christiana ma Chronicle, Second Chronicles chapter 7 verse 14 kan dey hawo.
Ni me menye han wa bo mamu nitwe. Ne apia ahe ne afa kwe hami. Ne akpaya ya mi o mene angepe o. Manu akwe fa mi o nga hiyowi. Keke o. Mango yaya ayaya mi o me ngopame. Ni maha rokoto maba azubano eko amen
amen nene mo munyi nga wode jio keji kan wa ma pia wahe ne wa ma pa wa ya mi me pe mi le mo manu wa pia keje hiowe ne e maha ne e ma chawa azubano amen ne maha ne rokoto ma pale ba wa nu eko pio wa wo Kristo foli fu ne ninge wo hawo se wanyewe ne wo wake wanyumi atom ne kime ne wapiawe wahenge wayayam no apemi nokopo bewam ne fons nge hiosa no se lepon ekenugo ne tueno tom kie se nge kangemi kien kitesion ne ne mapie se o esane olekan kristofono eke no yayami wi emi ke kristofono ne noko ton no esane oke etom ne ekie ke mo ne chapi kristofono podio no nga egwinu no nga mitwebu no ne noko ton no ke no no tom ne kie ko ne ma hu ke ono tom ne kiu jaji bene ma munyu dio wo ne ne keji ka noko ton no noko eno tom kile ne mo hu ma ko ono tom ke mo eno hu ne ha ne ke ka ofakwe alo osolio esu ma ngo ejaka keka ni ahemunyu ngomi noko okenoko pemwene ngomi noko pemwene ngomi noko tongono okoka bia ke gbleble ja opeko ke manani male konge solio eye maungu eno hane ke wa solio wa solim esui maungu ne lo ne maumunyu nge wode ke on keji ka wa mapia wahi ne lokoji wa mafakwe ke hale mawuo e mango wano tom keki wo. Inye la no kani sisi diyo e kunke hawa. Eke.
Ne apia ahe.
Ne ke wapia wahe.
Ne afakwe hami.
Loko wafakwe ke hama wo.
Apaya yami o.
Ne wakwa waya yami o me pe mi o.
Manu akwe fami
o. Ne ema u manu wakwe fami o. Ne yowe loko.
Ne mango ya yami o me
mo. Ne mango waya yami me ke pa wo. Ke wapia wahe o. Emahan waye anke power ne mahan ne klokoto maba wazgbanu pio wange klokoto lai ne wa piawe wa henye waya yami se mo hu dano wa kan ni ne atonga wanu ne won wa mapeme ko ke manani eno metwepe ke onge lane mau jom ne bonu mo ke no ko tonga onu po mo me no ke kie no ye mau blo mau ne le ne bo hiwe ke zgban ne ne nge wode jino ne eke wa pia wahe ni wa ngo wa nyima no tom kekemi ni wa yeka ebe hiyo we agobli ne e pre jom kepu wa no lu jaji be ne ma omunyu ehe wa dei lo heji o nyime keka wa solim masuma ngwem alo wa kwe fam masuma ngwem yo leja wa pia wahe keje nikomene ade ne wa ke wo wa mi ne nikome pewo yayami ne wake wo wami ne wasume nu anwe gbleo ja wa nwe jama no mahi logoji mau ke wa no tom makiwo ke wa mau ke wa pia wa hiyo ne ke wa no tom yo mekiwo e ma biblo hawo ne ko kane Exodus 19:5 e choka ke muo oji noko ne hedwa wake hama oji numlo adesan kwa lo no ne hedwa wake hama lo hejo ne ne ma omunyu nge wode jio wa hedwa wake hale lo hejo wa pia wa he ni wa je wa he keje yami ko ne le hu e ha ne kpokoto ne ba wa zuban se dano wanga fikon mi e jakan wak wanyi mi matom kime ne e no chonka le ko kan de trono mi ho e chonka kan le ne le ne lawo we are chosen by Jehovah Jehovah ni chen lawo ne wo wa no e kan ko ma bow hesin no ma nyen e bro no e ma wo no pe majion me twepe e no ji ne ne ma o munyu nge wade jandese ho e no wo chonka e buwa he e po wa he akrabacha kambe ne to yelo e po e tu ma he akrabacha jane mau e po wa he akrabacha ne lo he jo wa ngbe jenom ni no me tue pa he ke no ko ton wa no wa keke no wa ngbe e no me kra he no wa nye mo si no wa ye mo bro ne ke o ko o pe jan le o pe ka no ko ne adrale prepare for service adrale ke ha mo nu chumio alo adramu ke ha mau jam ne keka o nge mau bro no nye leo echoka you are characterized by zeal mau e kamo fon bro nyako neo e to hesu ne noko noko bo ni ya yam ko nye mapi ngez bano no ne jama no mau munyu nga chonka ke o nye mau bro no no chwepe o let you come mau mla ani che fons nga otwi no mau e mla e nga otwi no lo o juen he motu pi ani ke bokwe no yo no ne endo ne chokan o he dwa wake ha mau ne endo ne chokan mau numlo jiu ne endo ne chokan o solim tuepe masu mau mwe koka ne 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 chano e kion o ke otwi tuepe ne ha mau koka ne Jeremiah chapter 29 verse 13 kion and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Ke jika wama lale, wama nale, neke wake, wama lale ke wachwichwe pe, wama na e anunyam ke agboji. E no jinene mau mape ke hawo. Ke jika wanye ese, nu wange jange anukwale miyo. Ke wafakwe yo, wakwe famyo masuma unwe. Seke kan wake ni wo wachim dano nuku hengo taipe nuku dom ngomi nuku hemunyu womi le okwe fami ebe ma ohwem su lengo de ke on nge ma omunyu mi o tofan nge ma omi ne tofan nge ma omi ebe ma ohemi anunya ngu ne be nuku kwakwa ko ne manna ke je ma ohun se ma o jami wake hem ke yin ne jama ne ko he ma o ye ne ma munyu nga wade yo onyenga anukwale mi leo umana ne yiwana ko kane Marko wo mi alo Mark chapter 11 verse 24 ke therefore I say unto you what things soever ye desire when ye pray believe that ye receive them and ye shall have them ne ma munyu nga wade ji yo ke ji ka no fe no ne wa nge hla nge ma unu ne wa heye ni wa heye nge wa twim ne watwi mi jo ne wa bima wo wa enha wo mumu ejaka lenin ma wo no fe no ngedi ne nge choka mune o nge hesi bam ne o hiyo le yio ne o pio no fi anu nge ebro no ne ne o nge lai ma o ni che e ma pike ho ma o le ne ne o pio dami mi o le ne o ple asu ma o mune o ngo o na jom ke je ma o keka o pewe damini o player esu ma o mi menga christo mi ne ko kan James chapter 5 verse 16 e confess your faults one to another o nyemi ne eton no alo o ton o nyemi ko no jaje o munyu o ya ya mi alo ne no o pe o nyemi o jaje ke han ke o ye nyemi ye ton mi ton o no ke kim loko ko o solio ne masu ma onwem se ke kan o yaya mi no me ngo mi abofun me ngo mi le no po pray abi mo nwe su ke confess your faults one to another and pray one for another that ye may healed loko omo na chami loko ma na chami nu a jesus yin nyenye de ke ke ka mo no ko fons nge yo sanu po le nge no ko gbie mo no fons nge yo sanu nge no ko gbie no ma bli otwim no ke o no noko ton maki e ne mo ma na mo mobo o nge no gugbi e lo mo munyu hanu wanu sika da lo le e kwe fami dalo le ekwe fami e di no kone e chumo ni chumu baba u chona le lo keka oni amunyu nge omi ne dano onga ni gbie onga ni wobo ne mo fon si no nge ne la ne mo ne wow no nge jamanu no me pe yo ube mawu ya no nyam nai lo mo munyu de wakin wa ba wa hesi ne wa pe twebu lo yin ni wa yi lo ko kan ni 1 John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight nene edane ehunwa mi ke wa pio lo lo ne wa mana edem jomio ne ke wa yo emla mano lo ne wa mana edem jomio ne no feno ne wa ma bio wa ne masuno kejika wa pio ne edane ma onwe mi mena nyenga mi twebuye ma omunyu wa ngobai ne keka wa ma nyenga ma obro no alo ma obro nya tom ne chonke wa ke solio ma obro nya tom ne chonke wa ke solio ede wa ke wa omio no akane ka jisinji o kane sisinji o ha mi ku ne keke wa pia wa he o ne wa fa kwe ke ha le ma wo ne wa pa wa yaya mi me pe o ne emanu wa kwe fami o ne hi o weton ne ne ma omunyu ne wa de ji no ne ne e ma jowo ne ma jowo azgban mi lo hejo anmi meke wa pia wa he nu apa wa ya mpe se ke wa pia wa he nu apa wa ya mpe mi o le wa kwe fami o ne wa fa e su ma o da no ko o ke ko ko ye apefu na nge so le egudugudugudu egudugudugudu se ne ne me ne nge player hwe mi a biwe meke o a jaji ayaya mlo a ken anmi me ani tom kemelo se ke su e na ma so le nge onu gudugudugudu ke mla ke ni o sanu wa le kan ehin kan sanu wa so le jaka Jesus Christ de wa kan wa so le ne pokoto ai se mo hu wa han wa le kan lokoji o ma so le no so le ma tu ma wo mo cho ma pio he nga wa ami lokoji o kan no ko hu tom ne tongo no ma kie ne mo hu ke mo hu no ma ke mo ne jande ko bi no ko nga ma wo oni ne ma su no anyu me ne nyenge mi twebu ke wa ma nye mo hu bronya tom no ma si ne wa ke sole mo e ma cha wasgban ne mo wasgban ne mo ma cha ji wa ni chumi ke he ne wa yo ni ye ke he he ne no ne wa la ne mo ma pe ha wo lo lo meji ni ne wa mo nge wo de ke wa pa wa jimba ya ya mi ne wa ni nga an kwalim ne ma pe ke ha wo ne ko ka onge sole no ne mo no ko bi yo e to ne ha wo eten kakeji o eke yo inu kakeji o eke debi kakeji o eke omle lo ni no me ne ma nge nge wo chon no e no ngra nge wo chon kan no ko nge ne ko nge mo bi yo no ne su no mo le ya no no nsole e ko nge ne e be su lo lo ko kan ne 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 e be su lo lo ko kan ne Psalm 66 verse 18 alo Isaiah 59 1 and 2 o man na ne ni nge de no nge le jo Jana se ke ekune no o manna nge John chapter 14 verse 13 and 14 keke omle o lele hu o manna Isaiah chapter 40 verse 28 and 31 lo no fen ko kana Ecclesiastes 3:1 o enwa wa de kan Ecclesiastes chapter 3 verse 1 no fen no nge bi lo be nge ne ko nge so le o ne be fe be no nga sole ma nga nu se no fe no nga bi yo e nga e be ne ma ma pe ke hamu lo lo ko ji o ma pe successful prayer alo ne ma suma on prayer ma suma on ne ma ma wo mu o prayer ka dalo e pe aja o chake o he ka ji ji ni no me twa pa mi no nye nga ma o blo no no ye ma o mu nyu no e no ne ma pe mu dalo ne ma ma cha mu ne ma cha ozugba ahu ke ji ka onge la ne Kristo ne chamo ne cha ozugba ne e cha ko we ku li kra ne prokoto ne banyi no leo ne ne ma de no de kan yesi de kan nu cho yesu inamosi kan o munyo bai no ne hani nu sika dali ne ma ujo mi e no hejo emi ya ya mpe lo ji mi ingo pe pa no ngo eno ton ka kimi no ba hi etwi mi ba ngom kepe uno no ma hi sike hamu ne ko je ku ngo ya no nyami makope lambi inamosi kamuna ligbino o ma ebie ke wo wala wo mio amen ke mono nu nguni no ne oheye moise niko wasole chacha ma inamosi mrefiano ingo table chepe ke wo muwo mi ba chua he no ye ke bua mi no na mi mobo ne ne achi no ne na nge la susuma nge bi elu nge bi chepe chacha peke ha mi ne oye ke bua mi na hiske amu nge yesu kristo ma obi obi amen ke okem sole sole mdo mi chepe le muna ligbino ango bi nge wala wo mi ne oba pe ma obi hisi ne oko he fun asafo ne aja mo papa ngem no ko pi ahe aloko nge fiawona fiakonya ko ohio le wo wange baptist jinji wo wange a cheple wi ona umanye no mba na wonu akwa masole ma one ye bua ne ka api anyi ke asibe no wa makpo eku hu iminye osofo timoti abroso ni kenye ba tuma mu nyu ona ko nge hla ma bi mi no ko ma ma chem nge kwa no 0243 0243 3147 23 0243 3147 23 Maone joanye ne pianye ke asimu no chi hu onye manu wa eku amen.